านโพไซไซยศรรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้ถแถลงเกี่ยวกับแผนการยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการขุดค้นแร่ธาตุแห่งชาติถึงปี2030เมื่อบ่นานมานี้ว่าเป้าหมายสําคัญที่สุดก็คือการสร้างรายรับให้ได้ถึง2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเป็นรายรับจากการอนุญาตให้สัมปทานขุดค้นและการแปรรูปแร่ธาตุเพื่อจําหน่ายภายในและส่งออกไปต่างประเทศให้ได้ในมูลค่ารวมถึง 23,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2021หา2030และจะเร่งดำเนินการสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ทรัพยากรแร่ธาตุที่มีรัฐบาลลาวดำเนินการทั้งหมดด้วยตัวเองให้สำเร็จในปี2030อีกด้วยแต่ปัญหาก็คือรัฐบาลลาวยังบ่มีงบประมาณที่จะต้องนำใส่หลายกว่า24ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องกู้ยืมและขอการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นด่านหลักดังที่ทานโพไซได้ให้การยืนยันว่า
การสำรวจธรณีศาสตร์แห่งธาตุเพื่อสืบต่อในการสร้างแผนที่ธรณีศาสตร์แห่งธาตุมาตรส่วน 100,000 ในเขตที่มีเนื้อที่ 74,696 กิโลตารางเมตรซึ่งกว้างเอา 31.5 ของเนื้อที่ทั่วประเทศคาดว่าจะใช้งบประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐและสร้างแผนที่ธรณีศาสตร์แห่งธาตุมาตรส่วน 100,000 มาเป็นมาตรส่วน 1/50,000 คาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน 4,450,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้เสนอให้นำใช้ทุนของรัฐโดยรูปแบบในการกู้ยืมหรือช่วยเหลือล่าจากต่างประเทศ
โดยแผนที่ธรณีศาสตร์แห่งธาตุในลาวที่นำใส่ในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำโดยกรมใหญ่ธรณีศาสตร์กระทรวงป้องกันประเทศของจีนที่ได้ทำการสำรวจพบแห่งแร่ธาตุในลาวถึง570แหล่งและได้ประเมินว่ามีปริมาณสำรองแร่คำหลายกว่า17ล้านตันแร่ทองแดงหลายกว่า182ล้านตันถ่านหินหลายกว่า375ล้านตันและอัญมณีหรือแก้วประเสริฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะต้องนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าในการขุดค้นจึงจะสามารถนำขึ้นมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจึงเฮ็ดให้จีนเป็นฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากการขุดค้นแร่ธาตุในลาวหลายที่สุดทั้งยังได้รับผลประโยชน์หลายกว่าที่รัฐบาลลาวได้รับอีกด้วยเพราะจนถึงปัจจุบันรัฐบาลลาวยังบ่มีทั้งข้อมูลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแร่ธาตุที่ชัดเจนแต่อย่างใดดังที่นักธุรกิจในสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้ให้การยืนยันว่า
ทางการค้นคว้าทางยุทธศาสตร์การพัฒนาแร่ธาตุ10ปีและวิสัยทัศน์ต่อปี2035เห็นว่ายังมีบางปัญหาที่ท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม้นการกำหนดนโยบายสุกยู่การส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนเข้าในการผลิตแร่ธาตุเพื่อส่งใช้ภายในประเทศและส่งออกยังบ่ทันชัดเจนแร่ธาตุชนิดใดควรสงวนไว้เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ส่งใช้ภายในระยะยาวแร่ธาตุประเภทใดควรขุดค้นและปรุงแต่งเพื่อส่งออกขายต่างประเทศการจัดตั้งปฏิบัติแม้นติดพันกับหลายแขนงการแต่การกำหนด10พาราบทบาทยังบ่ทันชัด
ส่วนสมาชิกสภาแห่งชาติลาวยืนยันว่ารัฐบาลลาวได้รับผลประโยชน์จากการอนุมัติให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุในอัตราที่ต่ำหลายในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม้นการอนุมัติให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนแก่บรรดาบริษัทจากจีน98รายที่มีค่าสัมปทานร่วมกันเพียง228ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในช่วงปี2021หา2023ซึ่งนอกจากจะเป็นย้อนรัฐบาลลาวบ่มีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านเหมืองแร่แล้วยังปรากฏด้วยว่ามีการทุจริตโดยพนักงานรัฐเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและบ่มีการกวดแกะสัมปทานอย่างแท้จริงด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับบ่มีประสิทธิภาพและถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางและหุ่นแห้งขึ้นนับมือจากการขุดค้นแร่ธาตุ942โครงการในทั่วประเทศรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA